Today This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning di hari Selasa 25 Agustus 2020. Seperti biasa bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Yang pasti kita berdua sudah siap menemani Anda beraktivitas hari ini.
Iya, mungkin ada yang lagi siap-siap kerja atau mau nemenin anaknya sekolah nih di rumah. Tetap semangat ya. Sambil mendengarkan VOA This Morning tentunya, kami sudah menyiapkan berbagai berita terkini diantaranya.
Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak Dewan Pengawas berani menjatuhkan sanksi berat terhadap Ketua KPK Firly Bahuri.
Dan itu dibiarkan oleh Dewan Pengawas, publik akan tiba pada satu kesimpulan. Untuk apa ada Dewan Pengawas kalau toh ternyata Deputi Pengawas Internal lebih objektif, lebih peka dengan perdebatan di tengah publik terkait dengan perilaku dari seorang pimpinan.
Sidang pembahasan hukuman bagi penyerang masjid di kota Christchurch pada Maret 2019 dimulai di Selandia Baru.
My plan is to eyeball him. We'll see how that goes. I'm going to tell him what he intended to do has done the complete opposite effect.
Jangan lupa selain melalui website kami di www.voaindonesia.com, Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui podcast VOA This Morning di berbagai layanan streaming favorit Anda.
Ya, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Konvensi Nasional Partai Republik Amerika dimulai Senin. Para pendukung partai siap mencalonkan kembali Presiden Donald Trump untuk masa jabatan kedua di Gedung Putih. Sementara itu, Trump sendiri akan berbicara selama 4 hari berturut-turut dalam konvensi itu untuk melancarkan serangan terhadap pesaingnya dari Partai Demokrat, Joe Biden. Pekan lalu, Partai Demokrat mencalonkan mantan wakil presiden itu sebagai calon presiden mereka dalam konvensi yang berlangsung secara virtual karena khawatir mengenai pertemuan dalam jumlah besar dalam masa pandemi virus corona. Partai Republik menggelar skenario berbeda. Hari Senin, mereka bertemu di Charlotte, negara bagian North Carolina. Presiden Trump telah tiba di Charlotte Senin siang, sewaktu para delegasi resmi menominasikannya sebagai calon presiden Partai Republik.
Now, if you want to really drive him crazy, you say 12 more years.
Trump berencana menyampaikan pidato penerimaan pencalonannya di halaman selatan Gedung Putih pada malam terakhir konvensi yang ditutup dengan pesta kembang api. Sementara Konvensi Nasional Partai Republik dimulai Senin malam, mantan Senator Arizona Jeff Flake serta puluhan mantan anggota Kongres dari Partai Republik mendukung kandidat Presiden Partai Demokrat Joe Biden. Kampanye Biden mengumumkan para mantan anggota Kongres itu bergabung dalam program Republik untuk Biden yang juga diluncurkan Senin. Program itu merupakan bagian dari upaya tim kampanye untuk merangkul para anggota Republik supaya mempertimbangkan untuk memilih Biden. Dalam pernyataan kepada Fox News, kampanye Trump hari Senin mengkritik pengumuman dukungan Republik terhadap Biden. Direktur komunikasi tim kampanye Trump mengatakan Joe Biden telah gagal di Washington Swamp atau Kongres selama setengah abad. Jadi jangan heran apabila makhluk-makhluk Kongres berkumpul untuk melindungi kawan mereka, kata Direktur komunikasi tim kampanye Trump, Tim Murtaugh. Kampanye Trump dalam Konvensi Nasional Partai Republik juga akan menampilkan sejumlah tokoh yang tadinya berada di kubu Demokrat, termasuk anggota DPR dari New Jersey, Jeff Van Drew. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pergi ke rumah sakit untuk kedua kalinya dalam seminggu. Hal itu memicu spekulasi bahwa dia mungkin menghadapi masalah kesehatan yang serius. Pasca kunjungannya ke rumah sakit Universitas Keio Tokyo, Abe, 65 tahun, memberitahu para wartawan bahwa dia hanya menindaklanjuti kunjungan sebelumnya dan untuk menjalani tes tambahan. Dia tidak merinci mengapa tes-tes itu diberikan. Kunjungan 4 jam itu dilakukan menyusul pemeriksaan pekan lalu yang memerlukan waktu sekitar 8 jam. Kunjungannya ke rumah sakit itu dilakukan pada hari yang sama yang menandai Abe sebagai Perdana Menteri yang paling lama menjabat di Jepang, yaitu 2.799 hari. Rekor itu mengalahkan rekor yang dipegang sebelumnya oleh paman buyutnya Eisaku Sato. Para dokter Jerman yang merawat tokoh oposisi Rusia Alexei Navalny di sebuah rumah sakit di Berlin mengatakan Senin bahwa pemeriksaan medis mengindikasikan bahwa dia diracun sebelum tak sadarkan diri di Rusia pekan lalu. Navalny, seorang pengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin, diterbangkan ke Jerman untuk dirawat hari Sabtu. Kremlin mengatakan tidak jelas apa yang menyebabkan Navalny jatuh sakit, dan tes-tes awal katanya tidak memperlihatkan tanda-tanda Navalny diracun. Rumah sakit Charité di Berlin mengatakan sekelompok dokter di sana telah memeriksa Navalny secara rinci. Rumah sakit itu mengatakan dalam pernyataan, temuan klinis mengindikasikan keracunan akibat zat dari kelompok inhibitor kolinesterase. Kandungan spesifik yang terlibat belum diketahui dan serangkaian tes komprehensif telah dimulai, katanya. Navalny merupakan pengkritik tajam Kremlin selama lebih dari satu dasawarsa. Dia mengekspos apa yang dikatakannya korupsi tingkat tinggi dan juga memobilisasi para demonstran muda. TikTok hari Senin mengajukan tuntutan hukum atas Presiden Donald Trump terkait perintah eksekutif yang melarang transaksi di Amerika dengan aplikasi populer itu karena tak punya pilihan lain. Dalam sebuah unggahan di blog, TikTok mengatakan sangat tidak setuju dengan posisi Gedung Putih yang menganggap perusahaan itu sebagai ancaman keamanan nasional. Perusahaan itu mengatakan telah mengambil langkah luar biasa untuk melindungi privasi dan keamanan data pengguna TikTok di Amerika. TikTok juga mengatakan pemerintahan Trump telah mengabaikan upaya ekstensif mereka untuk mengatasi kekhawatiran dan menuduh Trump mempolitisir sengketa dengan menyerukan pelarangan TikTok lewat perintah eksekutif tanggal 6 Agustus. TikTok dan perusahaan induknya ByteDance menuntut Trump, Departemen Perdagangan, dan Menteri Departemen Perdagangan Wilbur Ross di Pengadilan Federal Los Angeles, menurut catatan pengadilan. Salinan dokumen tuntutan belum tersedia. Gedung Putih tidak berkomentar dan menyerahkannya kepada Departemen Kehakiman. Departemen itu belum segera merespon permintaan untuk berkomentar.
VOA This Morning, Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak Dewan Pengawas berani menjatuhkan sanksi berat terhadap Ketua KPK Firly Bahuri karena dugaan pelanggaran yang dilakukan. Selengkapnya, kita simak laporannya berikut ini.
Dewan Pengawas KPK menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Komjen Polisi Firly Bahuri. Ia diduga melanggar kode etik karena diketahui sempat menggunakan moda transportasi mewah berupa helikopter dengan jenis Helmosin beberapa waktu lalu. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, Kurnia Ramadana, meminta Dewan Pengawas KPK memeriksa Ketua KPK Komisaris Jenderal Firly Bahuri secara transparan dan akuntabel. Dia mendesak Dewan Pengawas berani menjatuhkan sanksi berat terhadap Firly karena diduga pelanggaran yang dilakukan oleh dia bukan pertama kali. Kurnia menekankan jika Deputi Pengawasan Internal di KPK periode sebelumnya berani menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Saud Situmorang, tentu hal semacam ini harus juga diteruskan oleh Dewan Pengawas.
Kenapa ini penting? Karena kalau sudah jelas ada dugaan pelanggaran kode etik dan itu dibiarkan oleh Dewan Pengawas, publik akan tiba pada satu kesimpulan. Untuk apa ada Dewan Pengawas kalau toh ternyata Deputi Pengawas Internal lebih objektif, lebih peka dengan perdebatan di tengah publik terkait dengan perilaku dari seorang pimpinan.
Kurnia menekankan ICW cukup kecewa dengan kinerja Dewan Pengawas. Sejak dilantik pada Desember tahun lalu, sudah banyak dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firly, tetapi tidak ditindaklanjuti untuk sampai sidang pemeriksaan. Kurnia menjelaskan saat menjabat Deputi Penindakan KPK, Firly diduga sempat bertemu dengan pihak yang sedang berperkara di lembaga anti rasuah itu. Bahkan dalam sebuah kesempatan, dia diketahui memberikan akses khusus terhadap salah satu saksi yang akan diperiksa oleh penyidik. Menurut Kurnia, ratusan pegawai KPK pernah membuat petisi yang isinya mempersoalkan tindakan Firly sebagai deputi penindakan yang terkesan kerap menghambat pengembangan perkara-perkara besar. Pada waktu itu, Firly luput dari sanksi karena langsung ditarik oleh instansi asalnya, yakni Kepolisian Indonesia. Saat menjabat Ketua KPK, Firly juga terkesan abai dalam melindungi pegawai KPK yang disekap di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pengabaian ini serius karena penyekapan atas pegawai KPK itu merupakan sinyalemen upaya menghalangi penyidikan seperti yang diatur dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, juru bicara KPK Ali Nur Fikri mengatakan Dewan Pengawas KPK melaksanakan sidang etik mulai Senin hingga Rabu terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Sesuai ketentuan yang berlaku di Dewan Pengawas, sidang kode etik tersebut berlangsung tertutup, namun putusannya akan disampaikan secara terbuka.
Terkait dengan sidang etik ini, tentu siapapun yang menjadi terlapor dugaan pelanggaran kode etik, baik itu pimpinan maupun pegawai KPK, berkomitmen akan hadir, siap memenuhi panggilan proses-proses klarifikasi dan juga pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK.
Ali menjelaskan KPK memahami tujuan dari penegakan kode etik ini untuk menjaga lembaga KPK dan nilai-nilai etik yang berlaku di KPK saat ini yang memang harus dipatuhi oleh pimpinan dan semua pegawai KPK. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Tiga guru pembina pramuka masing-masing dipenjara 1,5 tahun terkait tragedi susur sungai di kaki Gunung Merapi. Berikut selengkapnya.
Tiga orang guru SMP Negeri 1 Turi Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dijatuhi hukuman penjara masing-masing 1,5 tahun potong masa tahanan. Vonis ini dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Sleman Anas Mustaqim dalam sidang Senin 24 Agustus. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang meminta hakim menghukum ketiganya 2 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, hakim memberi vonis lebih ringan antara lain karena ketiganya menyesali tragedi yang terjadi, memberi santunan pada keluarga korban, dan belum pernah dihukum sebelumnya.
Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaan menyebabkan orang lain mati dilakukan bersama-sama dan karena kealpaan menyebabkan orang lain terluka hingga berhalangan menjalankan pekerjaan selama waktu tertentu. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.
Ketiga guru itu, Rianto Danang Dewo Subroto dan Isvan Yopi Andrian, ditahan polisi sejak 24 Februari 2020. Kasus ini bermula ketika pada 21 Februari 2020, sekitar pukul 15.00, Pramuka SMP Negeri 1 Turi mengadakan kegiatan susur sungai Sempor. Namun ternyata 30 menit setelah siswa menyusuri sungai, banjir melanda dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. 10 siswi dinyatakan meninggal dengan korban terakhir ditemukan pada Minggu 23 Februari atau 2 hari setelah kejadian. Salah satu anggota tim penasihat hukum terdakwa, Oktarian Makta, mengatakan mereka membutuhkan waktu untuk mempelajari putusan hakim yang cukup tebal. Lebih dari soal vonis, Makta meminta seluruh pihak belajar dari tragedi ini.
Ini jadi hikmah juga untuk semua unsur, pihak sekolah, kuartir, dan dinas, untuk lebih memperhatikan lagi segala aspek yang melibatkan kegiatan para guru dan pembina pramuka. Dan kami mengharapkan ada evaluasi baiklah semua kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat outdoor.
Dalam sidang selama lebih dari 2 bulan terakhir, banyak fakta terungkap yang menjadi catatan hakim. Salah satunya adalah karena kegiatan ini digelar tanpa surat tertulis berisi persetujuan orang tua yang sebenarnya dibutuhkan mengingat resikonya. Hakim juga menilai pembina tidak menyediakan alat keamanan yang layak seperti pelampung. Padahal telah ada petunjuk teknis dari Kuartir Nasional Pramuka mengenai standar keamanan untuk kegiatan semacam itu. Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Sidang pembahasan hukuman bagi penyerang masjid di kota Christchurch, Selandia Baru pada Maret 2019 lalu sudah dimulai. Warga Australia Brenton Tarrant mengakui membunuh 51 jemaah dan melukai puluhan lainnya. Di pengadilan pada hari Senin, laki-laki yang menyatakan diri sebagai pendukung supremasi kulit putih itu telah bertatap muka dengan kerabat beberapa korbannya. Berikut laporan selengkapnya.
Setahun setelah mengamuk dan melepas tembakan secara membabi buta di masjid, Brenton Tarrant mengaku bersalah membunuh 51 jemaah dan melukai puluhan lainnya. Dalam sidang hari Senin, ia dituduh melakukan 40 percobaan pembunuhan dan tindakan terorisme. Laki-laki Australia usia 29 tahun itu sebelumnya membantah menyerang 2 masjid ketika berlangsung sholat Jumat di Christchurch, Selandia Baru, tetapi kemudian mengakui perbuatan itu. Sidang penetapan hukuman dimulai Senin dan diperkirakan akan berlangsung 4 hari. Tarrant diancam hukuman penjara minimal 17 tahun, tetapi Cameron Mander, hakim pengadilan tinggi yang menangani kasus itu, berwenang untuk memerintahkan ia dipenjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, hukuman yang tidak pernah dijatuhkan di Selandia Baru. Di pengadilan itu, lebih dari 60 orang akan menyampaikan pernyataan tentang imbas penembakan itu bagi korban. Untuk itu, sebagian telah datang dari luar negeri dan menjalani karantina COVID-19 selama 2 minggu. Di antara para korban adalah Hussein Al-Umari, usia 35 tahun. Adiknya, Aya, mengatakan ia ingin melihat langsung pembunuh kakaknya.
My plan is to eyeball him. We'll see how that goes. I'm going to tell him what he intended to do has done the complete opposite effect. Okay, you've killed my brother, but God is still there. So, I don't know, we'll see how it goes.
Rencana saya adalah menatapnya langsung. Kita lihat nanti, saya akan katakan bahwa apa yang telah dia lakukan malah menimbulkan efek sebaliknya. Oke, kamu telah membunuh kakak saya, tetapi Tuhan masih ada. Jadi saya tidak tahu, kita lihat nanti.
Kejahatan Brandon Tarrant menimbulkan gelombang duka di seluruh dunia. Banyak dari korban adalah migran dan pengungsi dari India, Somalia, Mesir, Suriah, Jordania, dan Indonesia. Korban termuda yang tewas adalah anak laki-laki usia 3 tahun. Serangan itu mengerikan rakyat Selandia Baru, negara kecil berpenduduk 5 juta orang. Rakyat di sana menganggap negara mereka selama ini sebagai tempat yang aman, jauh dari kekerasan ekstremis yang terjadi di bagian lain dunia. Itu berubah pada Maret 2019. Pembunuhan itu mendorong pemerintah Selandia Baru melarang senjata semi-otomatis untuk militer yang digunakan laki-laki itu. Karlina Amkas, VOA, Washington.